Kostia sui 135, svenska størveldi. Þeir ámestu ökjunni voru svensk við fríinu Roskildi við 1608. Skåne, Halland, Bohuslen, Trøndheimslen í Norge og Ötjen Bornholm. Og í 1603 leið svöru ekki aftur Trøndheimslen og Bornholm til Danmarskar. Og í 1621, eftir stóra norrlenska krutsi, var svöru ekki nøtt að leiða öll sunu land Ötjen, estan fyrir Estrasalt, utan Finnland, aftur til Rússlands.